Noin, mulla on ilo päästä haastattelemaan, tai meillä on ilo päästä haastattelemaan Ainon kanssa tänään. Ja tämä idea lähti tästä haastattelusta vahvasti siitä, että törmäsin Helsingin Sanomissa tällaisen artikkelin, jossa Merin kirjasta oli artikkeli, ja sitten tietenkin itsekin kiinnostuin hyvinkin paljon tästä kirjasta, koska tässä on nyt suomalainen henkilö, joka on kirjoittanut siis kirjan, no kohta päästään syvemmälle, mutta siis tämmöisestä henkilötarinasta tai henkilöistä, jossa tarina sijoittuu entiseen DDR:ään ja myöskin sen jälkeen. Mutta kohta päästään kysymään Meriltä itseltään näitä asioita, ja ensin haluan toivottaa sydämellisesti tervetulleeksi Meri Valkaman Sisuradion haastatteluun. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Meri, sä olet toimittaja ja kirjailija ja toiminut myös Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmän viestintäpäällikkönä ja politiikka- ja viestintätiimin vetäjänä. Ja lisäksi olet myös Helsingin kaupunginvaltuuston varavaltuutettu ja sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen. Ja aika moista erilaista ja monipuolista taustaa sulla. Ja yhdessä erässä Helsingin Sanomien haastattelussa sä mainitsit, että sä oot kuitenkin identiteetiltäsi ennen kaikkea kirjoittaja. Miten tämä identiteetti on rakentunut ja mistä tämmöinen kipinä kirjoittamiseen on lähtenyt aikoinaan sulla?
Mun on kauhean vaikea jotenkin löytää sitä pistettä elämästä enää tällä jälkikäteen, että mikä on se, mistä niin kuin se kirjoittamisen kipinä on lähtenyt. Se on mun mielestä ollut mus aina. Ja mä muistan ihan sieltä, niin kuin päähenkilöni romaanissa Vilja nimeltään on asunut vuodet 83-87 Itä-Berliinissä, niin samoin mäkin olen asunut juuri sen saman periodin siellä, ja mä pystyn niin kuin sinne niille vuosille jotenkin sijoittamaan semmoisia niin kuin aika vahvoja muistoja, jotka liittyy kirjoittamiseen ja lukemiseen ja kieleen ja jotenkin niin kuin merkitysten antamiseen tekstin kautta. Et en silloin osannut kirjoittaa, mutta mä muistan, että mä oon ollut niin kuin tosi kiinnostunut rakentamaan erilaisia tarinoita jo silloin, ja muistan niin kuin matkineeni mun vanhempien käsialaa ja jotenkin niin kuin opetelleeni erilaisia niin kuin kirjoittamiseen liittyviä asioita jo silloin. Et se on kyllä ollut musta, niin kuin, uskaltaisin ehkä väittää, että aina. Ja tosi voimakkaana, että sitten ensimmäiset niinku semmoset, romaanikyhäelmät mä oon kirjoittanut silloin heti, kun mä oon oppinut kirjoittamaan. Ja mulla ei ole enää niitä jäljellä, mutta mä muistan semmoisia niinku ruutuvihkoja, jotain semmoisia vanhoja koulun vihkoja, mihin on jäänyt tyhjiä sivuja, joihin on sitten kehitellyt erilaisia tarinoita. Ja sitten niiden niinku pohjalla aina on ollut sama juttu, mitä mä edelleen teen. Että mä kehitän ensin ne niin kuin henkilöhahmot ja sitten niiden ympärille rupean rakentamaan sitä tarinaa, että se on jotenkin ollut musta tosi syvällä.
No nyt tämä sun esikoisromaani Sinun Margot on ilmestynyt tänä vuonna, ja ennen kuin mä kysyn tämän kysymyksen, niin sähän olit viime viikolla Helsingin kirjamessuilla myöskin. Ja varmastikin puhuit tästä kirjasta myös siellä, ja sitä ennen itse asiassa sitä edeltävällä viikolla täällä Frankfurtissa oli kirjamessut, ja tämä kirjateema on aina tämmöinen syksyn teema, niin kerro meille ihan lyhyesti, että minkälaiset tunnelmat oli siellä Helsingin kirjamessuilla?
No mulla oli todella hektiset 4 päivää siellä, ja täytyy sanoa, että olin tosi iloinen, että tämä haastattelu ei ollut ihan siihen perään, koska mä olin niin aivokuolleessa tilassa sen jälkeen, että ei olisi varmaan niin kuin kovin monta järjellistä lausetta päässyt niin kuin maanantain aikana suusta. Siellä oli tosi ihana tunnelma. Ihmiset oli tosi onnellisia siitä, että vihdoinkin saatiin järjestää taas kirjamessut livenä. Viime vuonnahan ne ei olleet livenä Helsingissä. Ja mulla oli monta aivan ihanaa haastattelua. Pääsin puhumaan kirjan teemoista, jotka on mulla niin kuin henkilökohtaisestikin tosi tärkeitä, ja se oli tosi ihanaa. Ja nautin kyllä suuresti siitä tapahtumasta.
Kiva kuulla. Pääsit siis puhumaan myöskin sun uudesta kirjasta Sinun Margot siellä, näin oletan.
Joo, ennen kaikkea keskusteltiin kirjasta siellä.
Joo. Eli se on ilmestynyt tänä vuonna, ja romaanin keskiössä on tosiaan henkilö Vilja, niin kuin sä mainitsit tuossa aikaisemmin, joka lähtee etsimään vastauksia lapsuuteensa Itä-Berliiniin. Ja inspiraationa sulla on ollut sun oma suhteesi Itä-Berliiniin. Niin ja siellä vietettyihin lapsuusvuosiin, niin kerro meille sun suhteesta Saksaan, erikoisesti nimenomaan siis Berliiniin, Itä-Berliiniin, ja kuinka paljon sua itseäsi on tässä henkilöhahmossa, Vilja?
No mun suhde Berliiniin on ihan puhdas rakkaussuhde. Mä en keksi siitä kaupungista kauheasti huonoja puolia. Jos nyt joku pitäisi väkisin nimetä, niin ehkä niin kuin kauhean korkeat vuokrat siellä on nykyään, ja asuntojen hintojen nousu on niin kuin semmoinen, mikä mua tökkii, mutta muuten se on mulle sellainen, niin kuin edustaa sellaista täydellisyyttä jotenkin, ja jossain toisessakin haastattelussa mainitsin, että ne Itä-Berliinin niin kuin paljon parjatut semmoiset elementtikerrostalon lähiöt ja niin kuin blokkitalot, niin ne on jollain tavalla mun niin kuin semmoinen sielun maisema. Et niiden niin kuin äärellä mulla on jotenkin aina semmoinen jollain kummallisella tavalla turvallinen ja onnellinen olo. Mutta miten paljon mua on Viljassa, se on silleen hankala kysymys. Mä luulen, että se olisi hankala kysymys niin kuin kenelle tahansa kirjailijalle, että kuinka paljon kirjailija itseään on jossain henkilöhahmossa. Mä ajattelen niin, että mua itseäni on ihan jokaisessa mun kirjan keskeisessä hahmossa, koska muuten sen kirjan kirjoittaminen olisi ollut niin mahdotonta. Ja tämä, niin kuin mitä kollegoiden kanssa on tullut keskusteltua kirjoittamisesta ja henkilöhahmojen luomisesta niin kuin vuosien varrella aika paljonkin, niin kyllä tämä on niin kuin jaettu kokemus kaikkien kanssa, että ei niin kuin, että harvassa on ne hahmot, joissa ei ole yhtään mitään kirjailijasta itsestään. Mutta Vilja on niin kuin erillinen henkilö, hän on fiktiivinen hahmo, ja mun tarina ei ole Viljan tarina ja toisinpäin, et siis kyse ei ole mistään niin kuin autofiktiosta, enkä ole yrittänyt niin kuin omaa tarinaani jotenkin kertoa Viljan kautta, vaan se on ihan puhtaasti Viljan oma tarina, joka niin kuin on semmoisen pitkällisen kehittelyn tulosta. Ja totta kai siis niin kuin siinä kirjassa on paljon semmoista niin kuin pohdintaa. Vilja käy paljon sellaista pohdintaa, mitä mä oon itse käynyt vaikka suhteessa DDR:ään, mutta toisaalta niin kuin samalla tavalla sitä pohdintaa niin kuin käy vaikka Rosa tai Markus tai Uutte tai joku muu semmoinen niin kuin keskeinen hahmo siinä kirjassa. Et niin, ehkä sillä summa summarum, minä en ole Vilja, en ole minä, ja mua on niin kuin kaikissa niissä kirjan hahmoissa jonkun verran, joiltain osin.
Mitä sä luulet, minkä takia se on jättänyt suhun niin syvän vaikutuksen? Se sun kokemus siitä Itä-Berliinistä?
Siihen vaikuttaa kaikista eniten se, että silloin niin kuin 89, kun muuri murtui ja sitten myöhemmin, kun Saksat lainausmerkeissä yhdistyi, itse puhun mieluummin DDR:n pakkoliittämisestä liittotasavaltaan, se kuva DDR:stä Suomessa muuttui. Voi sanoa oikeastaan, että yhdessä yössä vitivalkoisesta pikimustaksi. Suomalaisillahan ja monilla muillakin länsimailla oli niin kuin hyvin jotenkin myönteinen kuva DDR:stä ja reaalisosialismista sen sisällä. Ja sitten kun se kaikki muuttui, niin mun ja monien muiden niin kuin tutkijoidenkin tulkinnan mukaan, niin se niin kuin voittajien kirjoittama historia oli sellainen, että sitten tavallaan on nähty vain ne niin kuin pimeät puolet, huonot puolet, ja sitten toisaalta sitä on mun mielestä niin kuin karnevalisoitu. Sitä DDR-menneisyyttä niin kuin hyvinkin ikävällä tavalla, ja tiedän, että monia niin kuin entisiä DDR-läisiä on se niin kuin tapa loukannut tosi paljon. Ja tämä oli semmoinen niin kuin ristiriita, että mun niin kuin lapsuusvuodet siellä oli tosi onnellisia, ja mulla oli tosi niin kuin turvallinen lapsuus siellä, ja jotenkin asiat oli kauhean hyvin, toisin kuin sitten niin kuin vuosia myöhemmin Suomessa, johon iski sitten lama ja se niin kuin kaikki seuraukset. Ja tämä ristiriita, joka tulee siitä, että ne oli mun niin kuin henkilökohtaisesti onnellisimmat lapsuusvuodet, ja yhteiskunnallisesti ne kuitenkin nähdään nykyään täysin niin kuin semmoisten jotenkin niin kuin oman väristen linssien läpi, niin tästä ristiriidasta syntyi se niin kuin tarve käsitellä sitä jollain tavalla. Ja mä oon sitä vuosien varrella niin kuin paljon jotenkin pyöritellyt erilaisissa yhteyksissä ja miettinyt, mikä se niin kuin oikea tapa mulle olisi sitä käsitellä, kunnes sitten tajusin, kun niin kuin aloin opiskella kriittisen korkeakoulun kirjoittajakoulussa 10 vuotta sitten, että mä haluan tehdä pitkää proosaa, ja se on se tapa, jolla mä haluan sitä käsitellä. Ja siitä se niin kuin lähti.
Tosi mielenkiintoista. Et se on ollut hyvinkin sullekin semmoinen prosessi, henkilökohtainen prosessi tulla sit siihen pisteeseen, että sä alat sitä tällaisen kirjallisuuden kautta sitten myöskin käsittelemään.
Joo, kyllä. Ja kyllä se, sen 10 vuoden sisälle mahtuu niin kuin ihan valtava määrä erilaista tutkimustyötä, mitä niin kuin sen asian ympärillä teki. Että tavallaan se mun lähtökohta oli se, että mulla oli joku semmoinen niin kuin lapsuuden kokemus, jota sitten on tavallaan lähtenyt niin kuin selvittämään, että mistä se ristiriita tulee. Ja enhän mä niitä asioita, mitä mä tänä päivänä tiedän DDR:stä, niin en mä niitä tietenkään niin kuin lapsena tiennyt. Sillä tavalla mä oon ollut lapsi, siis ihan niin kuin pikkulapsi silloin ja tiennyt pikkulasten tietämiä asioita. Mutta sitten kerännyt niin kuin vuosien varrella erilaista tietoa, katsonut ihan hirveän määrän erilaisia elokuvia ja TV-sarjoja, lukenut tosi paljon kirjoja, ja sitten mulla oli vuosi, jonka tuossa asuin 2015-2016 Berliinissä ja opiskelin Hesarin säätiön stipendiaattina Freien yliopistossa, ja päätin jo ennen kuin sinne lähdin, että mä omistan sen niin kuin koko aikani sen niin kuin DDR-median ja DDR:ssä työskennelleiden toimittajien tutkimiseen, ja kaikesta tästä sitten niin kuin muodostui tavallaan semmoinen kuva, joka sitten on niin kuin omassa muodossaan päätynyt sit romaaniin.
Mahtavaa. Me voitaisiin tässä välissä laittaa hetkeksi kokeilla, jos me laitetaan toi kamera pois, että saadaan ehkä vielä vähän smoothimpi ääni nopeasti tuosta. Laitan tuon just. Joo. Kuuluuko ääni kuitenkin vielä hyvin?
Hyvin
kuuluu. Joo, mulle kuuluu ihan hyvin.
Hyvä. Ja sä vastasitkin oikeastaan tuohon osittain jo tähän meidän seuraavaan kysymykseen, just tuosta, että miten sä oot tavallaan just sen lapsuuden jälkeen ja tietenkin just se, mikä sun oma kokemus on ollut, niin sen jälkeen vielä myöhemmin paljon tutkinut myöskin tätä DDR:ää niitä tapahtumia ennen muurin kaatumista ja sen jälkeen. Ja Saksojen yhdistymisestä oli nyt 30 vuotta viime vuonna ja kahdesta Saksasta ei siis vielä tosiaankaan ole kauhean paljon aikaa. Ja mikä mua itseäni henkilökohtaisesti varsinkin tässä sun romaanissa niin kuin kiehtoi myöskin se, että se tarjoaa semmoisen niin kuin mahtavan mahdollisuuden tutustua DDR:ään niin kuin siihen poliittiseen järjestelmään, ymmärtää sitä, koska se on ihmisten niin kuin elämään vaikuttava, mutta sitten myös ihan niin kuin perusarkeen, että ihmisten niin kuin jokapäiväiseen elämään, ja sä just puhuit tuossa myöskin semmoisesta turvallisesta lapsuudesta, turvallisesta arjesta niin sanotusti, niin tosiaan se, että sä teet tietenkin tutkimustyötä, mutta miten paljon sä niin kuin koet kuitenkin, että miten paljon niin kuin kirjassa myös sun oman perheen kokemuksia, tai kuinka paljon sä näkisit, että kuitenkin sitä, mitä sä oot kokenut itse ja mitä sä oot myöhemmin vielä tutkinut ja muuta, niin yhdistyykö se tässä?
No kyllä se jollain tavalla yhdistyy, mutta kyllä se niin kuin valtaosa sen kirjan sisällöstä on siis kuitenkin semmoisen niin kuin erilaisen tutkimustyön tulosta. Et ne niin kuin muistot, mitä mä oon siihen ammentanut omasta elämästäni, niin ne on ehkä enemmän semmoisia tunnemuistoja. Siinä on aika voimakkaana yhtenä elementtinä siinä niiden niin kuin tämän romaanin päähenkilön perheen talossa leijailevä tämmöinen roskakuilun tuoksu. Ja sitten siellä juoksee torakoita asunnossa. Ja nämä on niin kuin semmoisia asioita, mitä mä oon ammentanut niin kuin omasta elämästäni. Mutta muuten niin kyllä mä sanoisin, että pääasiassa kuitenkin kyse on enemmänkin erilaisista lähteistä tulleen niin kuin tiedon kokoamisesta yhteen. Ja sitten ehkä se niin kuin vielä jotenkin tuntuu tärkeältä mainita, että mä niin kuin paljon mietin ton kirjan kirjoitusprosessin aikana sitä, että mä en halunnut rakentaa siitä kirjasta mitään semmoista niin kuin kirjallista museota DDR:stä, vaan se tavallaan se tarina voisi tapahtua ihan missä tahansa muuallakin. Et se on ikään kuin DDR on siinä kirjassa vain tapahtumapaikka ja konteksti.
Joo. Tuleeko sulle muuten Aino tässä välissä jotain kysyttävää mieleen nyt tähän mennessä, mitä me ollaan puhuttu?
Joo, mä just sitä mietin, että miten mielenkiintoista on mistä mä pidin kovasti myös tässä kirjassa, että siinä on nämä kaksi tasoa, että tämä DDR:n aika, niin kuin lapsuuden aika ja sitten just tämä niin kuin 2000-luvun niin kuin, jälleen näkeminen tai kohtaaminen, näiden lapsuusmuistojen löytäminen ja myös se niin kuin perehtyminen siihen, mitä näistä henkilöistä, jotka silloin asuvat DDR:n aikaan, että mitä heille kuuluu tai miten heille on käynyt. Ja kuten sä myös tuossa sanoit, että sä oot tehnyt tutkimustyötä ja tämä mun mielestä peilaa hyvin sitä kehitystä, mitä täällä niin kuin Länsi-Saksan puolellakin on ollut, että sitä on alettu puhua enemmän, mitä oikeastaan tämä niin kuin julkisesti mainittu liittäminen tai yhdistäminen, niin kuinka oikeastaan, mitä DDR:n kansalaisille, kuinka heille on käynyt ja miten saa antaa heille niin kuin oma ääni. Et sen takia mietitään esimerkiksi tämä Uutse-henkilö on, tämä hahmo on niin kuin mielenkiintoinen, koska hän kertoi, että mitä niin kuin liittymisen jälkeen, mitä sen oikeastaan tapahtui. Ja että sä annat heille siinä kanssa niin kuin tässä tarinassa niin kuin oman äänen.
Joo, se oli kyllä ihan vahvasti myös niin kuin ihan tarkoitus tehdä niin siihen mun mielestä juuri siihen niin kuin demonisoimiseen ja karnevalisointiin, mistä äsken mainitsin, niin siihen on mun mielestä myös kuulunut niin kuin vahvana elementtinä se, että itä-saksalaisten yli on kävelty ja tavallaan heille on kerrottu niin kuin voimakkaasti lännen puolelta, miten heidän pitäisi kokea ja heidän pitäisi tuntea kiitollisuutta, heidän pitäisi olla sitä ja tätä ja he eivät saisi tuntea surua siitä, mitä tapahtui. Ja se on mun mielestä kauhean surullista. Eikä ole niin kuin johtanut mihinkään hyvään, että jos nyt niin kuin katsoo Saksan poliittista tilannetta ja sitä, että miten jakautunut se maa on ollut niin kuin viime vuosina myös, niin kyllähän se on edelleen hyvin nähtävissä, että idän ja lännen puoli elää, niin kuin ne molemmat puolet elää voimakkaasti edelleen siinä yhdessä niin sanotusti yhdistyneessä valtiossa. Ja sitten idän puolella niin kuin se on kanavoitunut sitä aika niin kuin vaarallisellakin tavalla se protestimieliala, mikä sitten mun tulkinnan mukaan on sitä, että on tavallaan paljon semmoista osattomuuden kokemusta ja sellaista ylikävelemisen kokemusta.
Joo, tässä oli juurikin vähän aika sitten oli täällä paikallisessa televisiossa semmoinen dokumentti myös, joka liittyi tähän Saksojen nimenomaan niin sanottuun yhdistymiseen ja siitä, että miten se kaikki meni. Ja se oli hyvä dokumentti siinä mielessä, että siinä katsottiin myös kriittisesti ja oli molemmilta puolilta paljon näkökulmia. Ja siinä just yksi henkilö myös mainitsi sen, että olisi ollut niin kuin hirveän hyvä, jos oltaisiin lähdetty tekemään sitä yhteistä uutta niin kuin perustuslakia siltä osin, että oltaisiin haettu sieltä niin kuin idänkin puolelta vaikka 6 hyvää asiaa, mitkä onnistui, ja sitten tavallaan olisi niin kuin liitetty ne yhteen jollain tavalla. Mutta sitten tämä ei juurikaan toteutunut, ja siinä mielessä niin kuin varmasti se kokemus on ollutkin just siitä, että nämä asiat vaan niin kuin meni sitten eteenpäin lännen niin kuin olemassa olevien sääntöjen mukaisesti.
Kyllä, ja sitten mä ajattelen vähän niin kuin kahden valtion yhdistymisprosessia niin kuin sopimusneuvotteluiden kaltaisena asiana, että sopimusneuvotteluthan on sopimusneuvottelut ainoastaan, jos molemmat osapuolet saa niin kuin joiltain osin niin kuin tahtoaan läpi, jos se on aidosti yhdessä niin kuin luotu diili, että sitten että se, että toinen osapuoli vain sanelee, niin se on sanelupolitiikkaa, ja silloin kyse ei ole aidosta sopimusneuvottelusta tai yhdistymisestä.
Niin juuri, mihin se nimenomaan perustuu, niin siitähän on kyse. Ja se on hyvin mainitsit sen tässä. Mutta tosiaan tässä sun kirjassa, se on nyt ilmestynyt, se on aivan tuore, niin nyt tietenkin olisi niin kuin ihan mielettömän mahtava, mä ainakin itse koin sen niin, että olisi tosi mahtava, jos sen saisi niin kuin vaikka saksan kielelle. Haaveilet sä siitä, että tätä käännettäisiin nyt sitten tulevassa ajassa niin muillekin kielille?
No, mä oikeastaan haaveilen lähinnä siitä, että siitä tulisi saksannos. Et mä oon tästä käynyt nyt, ilmestymisestä on aikaa nyt 4-5 viikkoa, jotain semmoista kuukauden verran. Ja sen jälkeen on ollut aika haipakkaa ja tiiviitä viikkoja ja paljon käyty erilaisia neuvotteluja esimerkiksi erilaisten käännösagentuurien kanssa. Ja siihen on niin kuin paljon kiinnostusta monestakin Euroopan maasta tällä hetkellä. Ja kaikille agentuureille, joiden kanssa on keskustellut ja neuvotellut, niin olen sanonut, että mulle se kaikista olennaisin on se saksan kielialue, että yleensähän tällaiseen prosessiin kuuluu se, että niin kuin ensin agentuuri tuottaa tämmöisen niin sanotun testikäännöksen, ja se on noin 30-50 sivua jotain tämmöistä, niin sitten niin kuin kirjan alusta, ja sitten sillä sitten lähdetään sitä myymään sitä kirjaa, niin mä oon esittänyt vahvan toiveeni, että mä haluaisin, että se testikäännös olisi ensisijaisesti saksaksi ja vasta sitten englanniksi.
Joo, että no me pidetään.
Haaveilen ja siis tietenkin toivon, että myös se tavallaan, kun niin kuin omakin kokemus on ollut vahvasti se ja tulkinta niin kuin paljon Saksassa aikaa viettäneenä, että itä-saksalaisilla ei ole ollut kovin vahvaa omaa ääntä, niin tietysti niin kuin se syvä salainen haaveeni olisi se, että se pystyisi niin kuin jotenkin myös tuomaan jonkun semmoisen lämpimän läikähdyksen ehkä se kirja niin kuin myös itä-saksalaisille.
Varsinkin, kun se kumminkin niin kun tulee niin sanotusti ulkomailta, vaikka itse oletkin asunut Saksassa, niin siitä mun mielestä tämmöinen käännös olisi erittäin hieno ja niin kun merkitsevä ja varmaan monelle lukijalle myös mielenkiintoinen tämmöinen niin kun näkökulma sekä ulko- että sisäpuolelta näin.
Kyllä.
Joo. Me pidetään peukkuja, että se onnistuu, koska mäkin näkisin, että se olisi tosi tosi hienoa ja tärkeää saada tämä tänne ensisijaisesti varsinkin saksan kielelle. Mutta hei, tähän loppuun vielä kysymys, että kun sanot, että sulla on tosiaan rakkaussuhde Berliiniin ja itse asiassa kyllä jo mainitsitkin, että sulla ei ole siitä oikeastaan mitään pahaa sanottavaa, että se on sulle täydellinen paikka, mutta mitä sä kaipaat eniten, jos sun pitäisi sanoa vaikka kolme asiaa, niin mitkä on ne kolme asiaa, mitä sä kaipaat eniten Berliinistä, kun sä et ole siellä?
Mä kaipaan ensisijaisesti Berliinin tunnelmaa. Se on niin kuin ihan omanlaisensa. Se on sekoitus sellaista niin kuin jotenkin historian kerrostumia ja rososuutta ja boheemiutta, vähän anarkismia, mutta sitten tavallaan siinä on niin kuin myös semmoinen korkeakulttuurinen ulottuvuus. Ja tästä kaikesta mun mielestä se niin kuin Berliinin tunnelma muodostuu. Se on se niin kuin isoin asia, mitä mä kaipaan. Sitten mä kaipaan tosi paljon sitä ihan vaan semmoista niin kuin Berliinin kaduilla haahuilua ja kävelyitä ja semmoista fiilistelyä. Ja jotenkin sitä niin kuin semmoista oloa, mikä mulle tulee siinä kaupungissa. Että se on semmoinen paikka, mä oon tähän mennessä kaikista maailman paikoista, joissa olen käynyt, niin ainoa paikka, jossa mulla on aina niin kuin kokonainen olo. Että se on niin voimakas se tunnekokemus, mikä mulle syntyy, kun mä sinne meen. Ja minkähän mä vielä osaisin nimetä. Mä kaipaan tosi paljon mun ystäviä sieltä tietysti myös, että on paljon niin kuin vuosien varrelta erilaisia kontakteja, jotka aktivoituu sit yleensä, kun niin kuin menee sinne. Ja se on semmoinen paikka, johon mä voin vaan ilmestyä ja sitten kysyä, että lähdetäänkö tunnin kuluttua kahville, ja sitten joku ihminen ilahtuu siitä, ja sitten me nähdään jossain mahtavassa pienessä kuppilassa, ja pölistää siellä niin kuin tuntikaupalla, ja keskustellaan vaikka maailmanpolitiikasta. Mä ajattelin jotenkin ennen sitä vuotta 2015, kun niin kuin asetuin sinne vuodeksi opiskelemaan, että mä jotenkin niin kuin varoittelin itseäni, että arki on arkea myös Berliinissä ja että se ei varmasti ole yhtä ihanaa kuin, niin kuin joku vaikka kuukauden tai kahden kuukauden pätkä, mitä on niin kuin sitä ennen viettänyt siellä vähän niin kuin pienemmillä tavoitteilla. Mutta kyllä se niin kuin arkikin Berliinissä oli mulle juhlaa.
Toisin kävi, joo.
Niin, kyllä. Pessimisti ei pety.
Se on kuultavissa selvästikin, että se on todellinen rakkaussuhde ja tosi upeaa on kuulla sun ajatuksia tästä sun suhteesta Berliiniin ja upea kirja Sinun Margot, ja voidaan tosiaan vaan ihan suurella lämmöllä suositella sen lukemista, ja kiitos tosi paljon sun ajasta haastattelusta meille tänne Sisuradioon ja me toivotetaan sulle oikein hyvää vielä syksyn jatkoa, tulevaa joulua ja toivottavasti tulee lisää kirjoja myös jatkossa.
Kiitos paljon, oli mahtava päästä vierailulle teille.